Good evening, brothers and sisters. It's wonderful to be together.
God kväll, bröder och systrar. Det är gott att vara här på tabernaklet. Och det är mitt privilegium att önska välkommen till vårt världsomspännande publikum av lärare, administratorer, stöttepersonell, missionärer och speciella gäster. Tack för allt det gör för oss för att välsigna kyrkans ungdom och unga vuxna. Vi är tacknämliga för att ha med oss äldste Dallin H. Oaks i de 12 apostlers korum. Han presiderar på detta möte och är här samman med sin hustru Kristen. På förhöjningen har vi också med oss andra generalauditeter, medlemmar av kyrkans skolestyre, hjälporganisationens presidenter, ledare för kyrkans skolverk och administratorer för seminar och institut med äktefäller. Vi ska öppna ikväll med att synge salmen Välj det rätte, salmen nummer 131 i Norsk salmebok. Vi värdsätter Marshall S. McDonald, institutlärare i området Saltsjödalen Väst, som ska dirigera musik. Och Banner Goodliff, tabernakelkororganist, ska akkompanjera oss. Ronald K. Gubler, institutlärare från området Utah Valley Central, vill hålla öppningsbön.
Our loving Father in heaven.
Vår kärlige Fader i himlen. Vi är väldigt tacknämliga till dig för det privilegium vi har att arbeta med dessa dina älskade barn. Och vi är så tacknämliga för att vi har fått det privilegium att undervisa dem. Vi är också fyllt med tacknämlighet ikväll för det privilegium det är att ha en förlöser och frälser. Vi är glada i ham och värdsätter allt han gör i vårt liv. Vi ber för dem som ska tala ikväll, speciellt äldste Oaks, att han må bli vägledet. Vi ber, kjære Fader, om at vårt hjerte må være åpent og mottagelig for ånden, så vi kan bli undervist om hvordan vi kan bli enda bedre til å innby ungdommen til å forstå og stole mer på sin frelser og på deg. Vi elsker deg, og vi ber om at dine velsignelser må være over dette møtet i kveld, så alt må bli gjort i henhold til ditt sinn og din vilje. Dette er vår bønn, som vi oppsender i kjærlighet til deg, i Jesu Kristi navn. Amen.
We will be pleased to hear first from our commissioner.
Nå først få glede av å høre fra vår skolesjef, Paul Bay Johnson. Han vil også presentere Elste Oaks. Elste Johnson har vært kirkens skolesjef siden august 2008. Han var medlem av presidentskapet for området Chile frem til han ble utnevnt til skolesjef. Før det hadde han forskjellige stillinger i seminar og institutt i over 29 år. Han er gift med Jill Washburn. De har 9 barn. Etter Elste Johnsons tale får vi et musikkinnslag av et kor som består av ansatte og ektefeller fra områdene i Saltsjødalen. De vil synge Let Zion in Her Beauty Rise, dirigert av bror Richard T. Decker, instituttlærer i området Saltsjødalen Vest, og akkompagnert av søster Bonnie Goodliff. Deretter vil Elste Oaks tale til oss. Etter hans tale vil koret synge Help Me Teach With Inspiration, dirigert av og arrangert av bror Marshall McDonald og akkompagnert av søster Bonnie Goodliff. Bror Terry Fowler, leder ved hovedkontoret, vil så holde avslutningsbønn. Vi vil nå få høre fra Elste Johnson.
Many of you have likely become aware.
Mange av dere har sannsynligvis blitt klar over bekjentgjørelsen forrige uke om at en av kirkens videregående skoler i Mexico, Benemerito de Las Americas, vil bli omgjort til MTC i sommer. Dette var en spennende bekjentgjørelse i sammenheng med det økende antall misjonærer og muligheten til å lære opp et stort antall av dem i Mexico ved denne skolens vakre fasiliteter. Men for dem som har vært nært knyttet til skolen i løpet av den nesten 50-årige historie, var det også med et snev av sorg at nyheten om dens endrede funksjon ble mottatt. Jeg var der da bekjentgjørelsen ble gjort, og ble svært rørt av responsen fra elever og de ansatte. Til tross for deres tårer var det støtte, kjærlighet og forståelse for at dette var det riktige å gjøre. Jeg ble så imponert av den ånd de reagerte på denne bekjentgjørelsen, at jeg ønsker å si noe om å håndtere forandring i kirken og i kirkens skoleverk. Vår vilje til å godta forandring i riket hjelper Herren å fremskynde sitt arbeid. Motstand mot inspirert forandring hindrer rikets fremdrift. For eksempel, i siste halvdel av det Nye Testamentet var det en stor utfordring for kirken. Spørsmålet om hvordan hedninger som konverterte ble integrert som kristne. Dette problemet kommer for en dag i apostlenes gjerninger og er et tema i mange av Paulus brev. Problemet stammet fra det faktum at mange jødiske kristne følte at hedninger som konverterte skulle pålegges og følge den seremonielle Moseloven. Til og med Peters dramatiske åpenbaring i tilfelle med Cornelius om at evangeliet skulle forkynnes for hedningene, fjernet ikke all tvil. Og selv etter at en spesiell rådsforsamling i Jerusalem besluttet at hedninger ikke behøvde å være underlagt loven, og et brev ble skrevet for å forklare denne beslutningen, forble spørsmålet en kilde til strid og splittelse. Dette var en stor forandring for kirken, og mange medlemmer strevet med den. Problemet var, i det minste delvis, et resultat av en feilaktig forståelse av læren. Kristus hadde oppfylt Moseloven. Faktisk oppfylte han hver tøddel og bokstav. Og kirkens medlemmer, enten de var jøde eller greker, var ikke forpliktet til å etterleve den seremonielle loven lenger. Mange jøder, og til og med jødiske kristne, kunne ikke fatte dette, fordi de hadde mistet av syne lovens hensikt og riktige posisjon. En grunn til dette var uautoriserte tilføyelser av krav og tradisjoner rundt loven, som bidro til å skjule dens virkelige hensikt. Disse tilleggene og tradisjonene var ikke lenger en skolemester til Kristus, nei, som retter våre sjeler mot ham, nei, men var i stedet så besværlig og dominerende at mange jøder så forbi målet og satte den forvrengte loven etter lovgiveren selv. Også jødiske kristne som hadde tatt imot frelseren, hadde svært vanskelig for å gi slipp på loven, som hadde blitt oppfylt. Deres misforståelse, forvirring og nøling med å akseptere og gjøre nødvendige endringer, bremset arbeidet og krevet enormt mye innsats fra kirkens ledere for å håndtere dette problemet. Vi er bedre tjenere og bedre disipler når vi reagerer hensiktsmessig på forandring. Når vi ikke reagerer hensiktsmessig på forandring, hindrer vi Herrens verk. Å tilpasse seg endringer kan være krevende. Men Paulus, som hadde vært en streng fariser, var i stand til å gjøre endringen og hjelpe kirken med denne utfordringen. Hvorfor var han i stand til å tilpasse seg, mens andre strevde så mye? Vi ser av hans skrifter at han hadde en krystallklar forståelse av Moselovens rette plass og hensikt. Folk i Mormons bok mistet aldri lovens sanne betydning av syne, og hadde den derfor i riktig perspektiv. Selv om vi tror på Kristus, holder vi Moseloven og venter standhaftig på Kristus inntil loven skal oppfylles. For i den hensikt ble loven gitt. Etter at loven var oppfylt, holdt de ikke fast ved den slik mange av medlemmene i den nytestamentlige kirke gjorde. En av grunnene til at vi sliter med forandring er at vi over tid kan få ting ut av riktig perspektiv, eller sette en retningslinje eller handlemåte i en mer sentral posisjon enn den fortjener. Vi kan forveksle midler og mål. Jeg håper, når vi møter forandring i vårt rike, at vi kan være som Paulus og bidra til denne forandringen fremfor å reagere som dem som kjempet mot forandringen og hindret verkets fremdrift. Noen ganger ser vi behovet for endring, men vi innser ikke at det skal innsats til for å faktisk gjøre ting annerledes. Min far mintes at han kjørte i bestefarens nye bil på vei til arbeidet på gården. Da de nærmet seg de lukkede portene som førte til jordene, ropte bestefaren «Prrr!», men brukte ikke bremsene. De kjørte inn i flere porter og skadet både portene og bilen. Han var så vant til å bruke hester at han hadde vanskelig for å vende seg til bilen. Vi kan reagere på forandring ved å benytte bønn og være ydmyk og lærevillig. Akseptere nye muligheter eller oppdrag med en positiv innstilling. Og være villig til å prøve nye tilnærminger og metoder med et oppriktig ønske om å bli bedre. Det er også viktig å lytte nøye når vi mottar råd fra våre ledere. Tenk på det grunnlag og den forming vi i skoleverket har fått i årenes løp av profetene og seerne som har talt direkte til oss. Fra kirkens fastlagte kurs for utdannelse og de mange budskapene siden den gangen, har vi blitt velsignet med viktig rettledning, inspirasjon og noen ganger nødvendige endringer. Da jeg begynte å undervise for 35 år siden, ble jeg tildelt et skoleintegrert seminar med en ansatt i Arizona. Mens jeg gjennomsøkte kontoret mitt for å se hva som var der, fant jeg noen skatter, jeg fant noen kassetter med taler som var blitt holdt av generalautoriteter til kirkens skoleverkslærere. Jeg fant til og med en plate med en tale av en generalautoritet som talte til oss. For dere yngre lærere var en plate et stor svart skive som inneholdt innspilt lyd. De var som store svarte CD-er. For dere virkelig unge lærere er en CD en fysisk disk som inneholder noe som ligner på en MP3-fil. Jeg lyttet til disse talene mange ganger, og de påvirket hvordan jeg ser vår oppgave som lærer i evangeliet, og den rolle evangeliet må spille i unge menneskers liv. I kveld har vi anledning til å høre enda et budskap som spesielt myntet på oss. Vi svært takknemlige for å ha Else Dallin H. Oaks som vår taler i kveld. Else Oaks har vært medlem av de 12 apostlers korum siden mai 1984. Han kommer fra Provo, Utah. Han og hans avdøde hustru June Dixon Oaks har 6 barn. Hun døde i juli 1998, og i august 2000 giftet han seg med Kristen M. McMain i Salt Lake Temple. Else Oaks har studert ved Brigham Young University og University of Chicago Law School. Han praktiserte som advokat i Chicago og var jusprofessor ved University of Chicago Law School i 10 år. Han var president for Brigham Young University fra 1971 til 1980. Og høyesterettsdommer i Utah fra 1980 til han i 1984 gikk av for å ta imot sitt kall som apostel. Han har vært funksjonær og styremedlem i mange bedrifter og organisasjoner for undervisning og veldedighet. Blant annet 5 år som styreleder i Public Broadcasting Service, og han har forfattet og medforfattet mange bøker og artikler om religiøse og juridiske emner. Han sitter for tiden i kirkens skolestyre og tilsynsrådene for andre institusjoner for høyere utdannelse i kirkens skoleverk, og i tillegg nestleder for disse styrenes utøvende komité. Vi svært takknemlige for hans erfaring og interesse for å bidra til kirkens skoleverk, og gleder oss til å høre fra ham. Måtte vårt sinn og vårt hjerte være åpen for hans budskap. I Jesu Kristi navn. Amen.
My dear fellow servants.
Mine kjære medtjenere. Min interesse for undervisningen av vår ungdom har vært langvarig. I 1967, før mange av dere ble født, begynte vår eldste datter på morgenseminar i Chicago. Gjennom det meste av de over 45 årene siden den gang har jeg hatt barn, barnebarn og nå et oldebarn som har deltatt i seminar, institutt eller gått på et universitet i kirkens skoleverk. Som lærere, som ansatte og administratorer, som skoleverkets misjonærer og som ledsagere til disse Herrens tjenere, er deres ansvar avgjørende for å forberede den oppvoksende generasjon for sitt ansvar i kirken og Guds rike. Våre unge er fantastiske i sin tro og sin hengivne til det som er godt og rett. Målt med hvert godt kriterium er de helt overlegne. En fersk studie viste for eksempel at andelen unge siste dagers hellige, som holder fast ved sin tro og regelmessig deltar på kirkens møter, er den høyeste av alle trosgrupper i Amerika. Jeg tror våre ungdommer og unge voksne er bedre enn noen tidligere generasjon. Likevel trenger de fortsatt vår hjelp til å styrke seg mot de avledninger og ånder som omgir dem, som er intense og overbevisende. I en tale til dette samme publikum i kirkens skoleverk for nesten 10 år siden, sa president Boyd K. Packer at verden går i en stadig brattere spiral nedover. Og da han innviet Boise i Idaho Temple i november i fjor, erklærte president Thomas S. Monson at våre unge medlemmer vandrer i en verden mettet med Satans sofisterier. Vanskeligheten som lærere i evangeliet, foreldre eller de som er kalt eller ansatt, blir forsterket av den moderne teknologi som deres unge elever har umiddelbar tilgang til. Som søster Julie B. Beck, tidligere Hjelpeforeningens president, beskrev for noen år siden, sitat, «Det finnes mediebudskap overalt som er familiefientlige, og våre unge har svært god tilgang på medier. Det blir stadig vanligere at våre unge ikke ser noen grunn til å stifte familie eller gifte seg til, tross for alt dere lærer dem. De blir ufølsomme overfor behovet for å stifte evige familier.» Sitat slutt. Jeg skal tale om noen av disse familiefientlige budskapene og foreslå noen ting vi kan undervise om for å motvirke dem. I sammenheng med deres fortløpende undervisning i skriftene, er dere ansvarlig for å undervise den grunnleggende læren om ekteskap og familie. Mitt budskap er ment for å hjelpe dere med dette. Jeg håper å kunne tilføye noe til den senere tids bemerkelsesverdige, himmelinspirerte utgivelse av hjelpemidler for å styrke våre unge medlemmers rolle i å fremskynde Herrens verk i disse siste dager. Noen ganger er de viktigste tingene vi kan undervise i, de tingene som våre studenter trenger aller mest, ting vi lærere har en tendens til å ta for gitt. Vi kan unnlate å undervise i enkle, grunnleggende sannheter fordi vi antar at alle forstår dem. Overvei for eksempel den vesentlige betydningen av denne grunnleggende sannheten i Bibelen, som profeten Jesaja lærer oss. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. I 2. Nefi kapittel 9 finner vi en lignende undervisning om lærde menns dårskap som setter til side Guds råd. Og i Lukas leser vi Jesus' svar til fariserne som latterliggjorde ham for hans læresetninger. Dere er slike som rettferdiggjør seg selv i menneskenes øyne, men Gud kjenner hjertene deres, for det som mennesker akter høyt, er en styggedom i Guds øyne. Ut fra disse skriftstedene konkluderer jeg med at Kristi etterfølgere tenker annerledes enn andre. Jeg ble introdusert for denne tanken som ung mann da jeg studerte jus ved University of Chicago. Ettersom jeg var oppvokst i mormonterritorium med lite kontakt med personer av en annen tro, ble jeg fascinert da jeg fikk vite at en deltidsansatt ved vårt lovbibliotek studerte teologi for å bli doktor i det guddommelige. Forestill dere til min forbauselse da jeg fikk vite i våre samtaler at selv om han trodde at Jesus Kristus var en god lærer, trodde han ikke at han var Guds guddommelige sønn. Hvilken kirke tilhører du, spurte jeg naivt. Det spiller ingen rolle, svarte han. Jeg tar en hvilken som helst stilling som gir meg en god situasjon. Undervisning, forkynnelse eller rådgivning. Denne mannen ønsket å gjøre det han anså som godt, men han manglet den grunnleggende, underliggende tro på Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, som jeg antok at alle kristne hadde. Med hensyn til formålet med og praktisering av religion, tenkte han åpenbart annerledes enn jeg. Dette er emnet mitt. Jeg vil beskrive virkeligheten og betydningen av det faktum at når det gjelder mange viktige temaer som involverer religion, tenker siste dagers hellige annerledes enn mange andre. Når jeg sier at siste dagers hellige tenker annerledes, mener jeg ikke at vi har en annen måte å resonnere på med hensyn til hvordan vi tenker. Jeg viser til den kjensgjerning at i mange viktige temaer er våre forutsetninger, våre utgangspunkter eller viktige premisser forskjellige fra mange av våre venners og bekjentes. De er også forskjellige fra mange forutsetninger som i dag brukes i media og i annen offentlig debatt. For eksempel, ettersom siste dagers hellige kjenner vår himmelske faders plan for sine barn, vet vi at dette jordelivet ikke er en enakter som er klemt mellom en ukjennelig fortid og en uviss fremtid. Dette livet er som annen akt i et skuespill på tre akter. Dets hensikt er definert av det som er åpenbart om vår åndelige eksistens i første akt, og vår evige fremtid i tredje akt. På grunn av vår kunnskap om denne planen og andre sannheter som Gud har åpenbart, begynner vi med andre forutsetninger enn dem som ikke deler vår kunnskap. Som følge av dette trekker vi ulike konklusjoner om mange viktige temaer som andre bare vurderer ut fra sine meninger om jordelivet. På noen måter er vår erfaring den samme som apostelen Peters, hvilket er nedtegnet i det 16. kapittelet av Matteus. Jesus lærte sine apostler at han snart skulle dra til Jerusalem og lide meget på grunn av eldstene og ypperste prestene og de skriftlærde, og til slutt bli drept. Sitat. Da tok Peter ham til side og gav seg til å irettesette ham og sa, Gud befri deg, Herre, dette må aldri skje deg. Men han snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan, du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Peter hadde ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til, da han hevdet at Jesus ikke ville bli drept i Jerusalem. Ved å resonere ut fra menneskers visdom, kom han til feil konklusjon. Hvis Peter ved denne anledning hadde resonert ut fra det som hører Gud til, ut fra planen som krevet at frelseren måtte dø, ville han ikke ha blitt refset. Da ville han hatt det skriftene beskriver som Herrens sinn eller Kristi sinn, som omfatter evnen til å forstå og tenke klart med hensyn til anvendelsen av evige sannheter og læresetninger på de ulike omstendigheter vi står overfor i jordelivet. Vi lever i en verden der mange fremmer og praktiserer ting som er i strid med det som hører Gud til, hans frelsesplan. Dette fører til mange misforståelser, og mye av den den motstand våre unge mennesker møter fra venner og bekjente. Vi er for eksempel omgitt av omgangsfeller og en kultur som hevder at det ikke er galt å ha seksuell omgang uten å være gift. En fersk undersøkelse rapporterer at 53% av USAs innbyggere tror dette. Tilsvarende i min konferansetale i oktober i fjor nevnte jeg det faktum at i en periode i den senere tid var 41% av alle fødsler i USA til kvinner som ikke var gift. De fleste av disse fødslene var til par som var samboere, som bodde sammen uten å være gift. Par som føder barn og oppdrar dem uten å være gift, er alminnelig og akseptert av mange. Hvordan skal våre unge reagere når deres omgangsfeller og til og med deres lærere på skolen konkluderer med at ekteskapet ikke er viktig lenger, og at barn ikke lider noen ulempe om foreldrene ikke er gift? Likeledes, hvordan skal de reagere på kjente forslag om å omdefinere familien? Jeg foreslår at det kan være å foretrekke for vår unge å avstå fra å argumentere med sine omgangsfeller om slike påstander eller forslag. Det vil ofte være bedre for dem å svare med å påpeke de verdslige premissene eller forutsetningene i påstandene de står overfor, og deretter påpeke de ulike forutsetningene eller premisser som styrer de siste dagers hellige tenkning. Dette vil ikke føre til enighet fra personer som ikke deler vår tro, men det kan bevege diskusjonen bort fra å krangle om konklusjoner til å identifisere den virkelige kilden til uenigheten. Her er en annen illustrasjon. En mektig og innflytelsesrik åndsretning i vår tid er moralrelativisme. Forestillingen om at det ikke finnes absolutt rett eller galt. Bak denne forestillingen ligger antakelsen om at det ikke finnes en Gud, eller hvis det finnes en Gud, at han ikke har gitt noen bud som gjelder for oss i dag. Denne forestillingen setter dens tilhengere i samme stilling som de uhellige menneskene profeten Mormon beskrev, som uten Kristus og Gud i verden, og de drives omkring som agner for vinden. Siste dagers hellige tar utgangspunkt i et annet premiss. Det finnes en Gud som er kilden til evig lov, og han har gitt bud som fastslår riktig og galt for mange valg. I tredje akt av hans evige plan vil vi dessuten bli holdt ansvarlig for i hvilken grad våre jordiske gjerninger og ønsker har vært i harmoni med disse budene. Vi motsetter oss moralrelativisme, og vi må hjelpe våre unge å unngå å bli bedratt og overbevist av resonnementer og konklusjoner basert på dens falske premisser. Hvor skal vi finne premissene som danner utgangspunkt for vårt resonnement om sannheten eller akseptert av slike forslag? Vi forankrer oss til Guds ord som finnes i skriftene og i læresetningene fra profeter i vår tid. Med mindre vi er forankret til disse sannhetene som våre viktigste premisser og forutsetninger, kan vi ikke være sikre på at våre konklusjoner er sanne. Å være forankret til evig sannhet vil ikke beskytte oss mot den trengsel og forfølgelse som Jesus forutsa. Men det vil gi oss den fred som kommer av troen på Jesus Kristus og vissheten om at vi er på veien til evig liv. Minn elevene deres på følgende læresetninger, som er utgangspunktet for vår tenkning rundt mange av vår tids trender og populære oppfatninger. Vi tenker annerledes om familiespørsmål enn mange mennesker i verden, på grunn av det vi vet om familieforholdets evige hensikt og karakter. Vår familieerklæring sier at ekteskap mellom mann og kvinne er innstiftet av Gud, og at familien står sentralt i skaperens plan for hans barns evige fremtid. Når vi vet at ekteskap mellom en mann og en kvinne er helt avgjørende for Guds evige plan, holder siste dagers hellige fast ved det hevdvunne religiøse prinsippet at ekteskapet først og fremst er en institusjon for å føde og oppdra barn. Vi holder også fast ved at ekteskapet er den beste institusjonen for den menneskelige families økonomiske, politiske og moralske velvære. Som president Spencer W. Kimball sa for mange år siden, vi vet at når noe går galt i familien, så er det ting som går galt i enhver annen institusjon i samfunnet. Vi avviser vår tids oppfatning om at ekteskapet er et forhold som primært er til for å behage dem som inngår det, og hvor den ene eller begge kan avslutte det etter eget forgodtbefinnende. Vi fokuserer på barnas velbefinnende, ikke bare på oss selv. Kirkens håndbok forklarer, etter guddommelig forandring trengs både en mann og en kvinne for å bringe barn til jorden og skape de beste forutsetninger for å oppdra og styrke barna. Vår familieerklæring lyder, barna har rett til å bli født innenfor ekteskapets bånd og til å bli oppdratt av en far og en mor som hedrer ekteskapsløftene med en fullstendig troskap. Vår tro på at vi er befalt å hedre ekteskapsløftene med fullstendig troskap introduserer det neste grunnleggende premiss som er angitt i familieerklæringen. Gud har befalt at formeringsevnens hellige kraft utelukkende skal brukes mellom en mann og en kvinne som er lovlig viet som ektemann og hustru. Denne erklæringen er ikke politisk korrekt, men den er sann. Og vi er ansvarlige for å undervise i og praktisere den sannhet. Dette setter oss åpenbart opp mot mange forutsetninger og handlemåter i dagens verden. Og det at millioner av uskyldige barn fødes til ugifte mødre blir bare én illustrasjon. Den neste grunnleggende sannhet jeg siterer fra familieerklæringen er et prinsipp hvis implikasjoner går langt utover hva mange av våre ungdommer er klar over. Den krever omhyggelig oppmerksomhet og inspirert undervisning. Sitat. Kjønn er en grunnleggende del av enkeltmenneskets førjordiske, jordiske og evige identitet og hensikt. Sitat slutt. Den evige egenskapen kjønn har mange konsekvenser. En er forklart i denne setningen fra håndbok 2. Mannlige og kvinnelige ånders natur er slik at de utfyller hverandre. Menn og kvinner er ment å utvikle seg sammen mot opphøyelse. Sitat slutt. Menn og kvinners ånder utfyller hverandre fordi de er forskjellige, og de kan utvikle seg sammen mot opphøyelse, blant annet ved å respektere disse evige, skapte forskjellene. Følgelig sier familieerklæringen, etter guddommelig forordning skal fedre presidere over sin familie i kjærlighet og rettferdighet, og de er ansvarlige for å sørge for livets nødvendigheter og beskyttelse for sin familie. En mor er først og fremst ansvarlig for å ha omsorg for sine barn. I disse hellige ansvarsoppgavene er fedre og mødre forpliktet til å hjelpe hverandre som likeverdige partnere. Sitat slutt. Vi gleder oss over menn og kvinners særegne og gjensidig støttende roller i Guds plan. Menn og kvinner er ment å være forskjellige, og likevel er de uløselig forbundet i et gjensidig støttende forhold for å gjennomføre Guds plan. For bare en måned siden ga søster Elaine S. Dalton, unge kvinners generalpresident, dette viktige råd til våre BYU-studenter. Sitat. Unge kvinner, det er dere som vil sette eksempler på dydig kvinnelighet og moderskap. Det vil også være dere som setter eksempler på familieliv, I en tid da familier under angrep, blir omdefinert og går i oppløsning. Dere vil forstå deres roller og deres ansvar. Unge menn, det dere som vil vite at prestedøms kraft, evnen til å handle på vegne av Gud på jorden, bare kan oppnås ved renhet. Og dere vil bruke denne prestedøms kraft til å velsigne generasjoner. Nettopp deres livs renhet og dyd vil tiltrekke seg hele verdens oppmerksomhet i disse siste dager. Sitat slutt. Vi finner alle, både menn og kvinner, sann og varig lykke når vi forstår og gleder oss over våre unike roller i Guds store frelsesplan. Naturligvis ser vi behovet for å korrigere noen av de langvarige manglene i kvinners juridiske beskyttelse og muligheter. Men i vår private adferd, som president Gordon B. Hinckley sa for mange år siden om den offentlige sektor, tror vi at enhver innsats for å skape et nøytralt kjønn av det som Gud skapte til mann og kvinne, vil føre til flere ulemper enn fordeler. Sitat slutt. Familieerklæringen avsluttes med en bønn om å opprettholde og styrke familien som samfunnets grunnleggende enhet, og en oppfordring til ansvarsbevisste borgere og myndigheter overalt om å fremme tiltak for å gjøre så. Når vi begynner å måle vår tids praksis og forslag opp mot det vi vet om Guds plan, og de premisser som gitt i Guds ord og hans levende profeters læresetninger, må vi regne med at våre konklusjoner vil være forskjellige fra dere som ikke tenker på denne måten. Vi står imidlertid fast i dette fordi vi vet at dette setter oss på sikker grunn for evig. Mange andre vil ikke være enige. Men vår forklaring på hvorfor vi tenker på denne måten vil gi andre en bedre forståelse av våre standpunkter. I en generalkonferansetale for rundt 3 år siden ga jeg flere eksempler på hvordan noen andre tenker annerledes enn trofaste siste dagers hellige. Disse eksemplene som gjaldt mulig forvirring mellom de konkurrerende kravene til kjærlighet og lov viktige nok til å repeteres her, fordi de oppstår innenfor kjærlige forhold også i kirkens familier. I det første eksempelet forteller en ung voksen i et samboerforhold sine bedrøvede foreldre: om dere virkelig elsket meg, ville dere ha akseptert meg og min partner slik dere aksepterer deres gifte barn. Denne unge personen mener at foreldrenes kjærlighet skulle overstyre Guds bud. Foreldre som forstår hensikten med og virkningen av Guds bud og sitt eget ansvar, tenker åpenbart annerledes. Selv om de ikke går god for oppførsel som bryter Guds bud, utelukker de ikke en sønn eller datter fra sin kjærlighet eller sin familiekrets. 2 andre eksempler gjelder virkningen av Guds kjærlighet. I det ene avviser en person læren om at et par må gifte seg for evigheten for å kunne nyte evige familieforhold i det neste liv. Han eller hun sier: hvis Gud virkelig elsker oss, kan jeg ikke tro at han vil behandle mann og hustru på denne måten. I det andre eksempelet sier en person at hans eller hennes tro har blitt ødelagt av den menneskelige lidelse som Gud tillater blir påført av en person eller en rase, og konkluderer: om det fantes en Gud som elsket oss, vil han ikke ha tillatt dette. Personer som tenker på denne måten tror feilaktig at Guds kjærlighet er så stor og så ubetinget at en av barmhjertighet vil unnskylde dem fra å adlyde hans lover eller betingelsene i hans plan. De resonerer bakover fra sin ønskede konklusjon og antar at grunnprinsippene i Guds evige lov må rette seg etter deres forestillinger. Men denne tankegangen er forvirret. Guds kjærlighet fortrenger ikke hans bud eller hans plan. De som forstår sammenhengen mellom Guds kjærlighet og hans lov, vet at, citat, «Det er en lov ugjenkallelig fastsatt i himmelen, før denne verdens grunnvoll ble lagt, som alle velsignelser er betinget av. Og når vi mottar en velsignelse fra Gud, er det vel lydighet mot den lov som den er betinget av.» Citat slutt. Barmhjertigheten kan ikke frata rettferdigheten noe. De som mottar den barmhjertighet som er tilgjengelig på grunn av Guds store kjærlighet til sine barn, er de som har holdt pakten og fulgt budet. Dette grunnleggende prinsipp hjelper oss å forstå grunnen til mange ting, som rettferdighet og barmhjertighet balansert ved forsoningen. Det forklarer også hvorfor Gud ikke vil hindre sine barn i å bruke sin handlefrihet. Handlefrihet, vår evne til å velge, er grunnleggende for den plan som bringer oss til jorden. Gud griper vanligvis ikke inn for å hindre konsekvensene av noens valg for å beskytte andre, selv når de dreper, skader eller undertrykker hverandre. For dette ville ha spolert hans plan for vår evige fremgang. Selv om Gud ikke vil hindre disse valgene, vil han velsigne oss så vi kan tåle konsekvensene av andres valg. Og de hvis jordiske muligheter blir avkortet eller redusert på grunn av andres valg, vil til slutt motta enhver velsignelse og mulighet som tilbys gjennom Jesu Kristi barmhjertighet og forsoning. De evige konsekvenser av og rettferdigheten i at Gud respekterer sine barns valg, deres handlefrihet, kulminerer i det vi har kalt tredje akt, vårt evige mål i vår himmelske Faders plan. Den endelige dom som finner sted der forklarer mange ting om hensikten med og virkningen av vår vanskelige jordiske reise. Vi leser i nyere åpenbaring, alle riker er gitt en lov. For eksempel, den som ikke kan adlyde et celestialt rikes lov, kan ikke tåle en celestial herlighet. Og den som ikke kan adlyde en terrestrial rikes lov, kan ikke tåle en terrestrial herlighet. Og den som ikke kan adlyde et celestial rikes lov, kan ikke tåle en celestial herlighet. Sitat slutt. Med andre ord vil ikke kjærlighet avgjøre hvilket herlighetsrike den endelige dom tildeler oss, men den lov som Gud har gitt oss på grunn av sin kjærlighet for å kvalifisere oss for evig liv, den største av alle Guds gaver. De som kjenner sannheten vil helt klart tenke annerledes enn mange ting om mange ting enn de som ikke gjør det. Den verden vi lever i er som marken som beskrives av frelseren i Matteus evangelium. Helt til innhøstningen står for døren, vokser den sunne og ønskelige hveten side om side med ugresset som blir sådd av fienden, som er djevelen. I lignelsen om såmannen beskrev Jesus resultatet. Når såmannens ord faller på stengrunn, hvor den som hører det ikke har noen rot i seg, vil han bli fornærmet når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld. Andre frø faller blant torner, og, som Markus beskriver det, verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lyst til andre ting kommer inn og kveler ordet, så det blir uten frukt. Denne lignelsen beskriver reaksjonen til noen av oss som blir fornærmet når vi lider trengsel eller forfølgelse, eller på annen måte blir ufruktbare på grunn av verdens bekymringer eller vår lyst til andre ting. Vi skulle anvende den advarsel Jesus ga sine disipler da han sa, «Ta dere i vare for fariseernes lære. Vi kan ikke unnslippe konklusjonene, læresetningene og argumentene fra vår tids farisere. Vi må leve i verden. Men læren om at vi ikke skulle være av verden, krever at vi identifiserer villfarelser og ekskluderer dem fra vår tenkning, våre ønsker og våre handlinger. På denne måten, med tro på og tillit til Jesus Kristus og vår kunnskap om vår himmelske Faders plan, kan vi streve fremover med frimodighet i disse vanskelige tider. Vi må hjelpe våre unge å tenke klart med hensyn til evangeliets sannheter, og hvordan de kan anvende dem på de utfordringene de står overfor. De som gjør dette vil være grunnlagt på vår forløsers klippe, som er Kristus, Guds sønn, og vil kvalifisere seg for det profetiske løftet om at djevelens mektige motstand ikke vil ha noen makt til å trekke dem ned i elendighetens avgrunn, fordi de er bygget på denne sikre grunnvoll, og de kan ikke falle. Jeg vitner om sannheten av denne sikre grunnvoll. Jeg vitner om Jesus Kristus, som er troens opphavsmann og fullender. Og jeg vitner om at vi vil bli velsignet når vi forandrer oss og forankrer oss til Herrens ord og hans profeters læresetninger. Jeg bærer vitnesbyrd om dette i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Vår kjære Fader i himmelen, vi er så takknemlige i kveld for å ha vært sammen med en av dine apostler, og for å leve i en tid da vi kan høre fra profeter, seere og åpenbare, og kunne følge den befaling som er blitt gitt oss. Måtte vi være i stand til å gå ut og undervise i læresetninger og prinsipper med den hellige ånds kraft og myndighet som du har gitt oss. Måtte vi hjelpe Sions ungdom og unge voksne å forstå betydningen av ekteskapet og familieforhold. Så vi kan ta dette ansvaret som er gitt oss og undervise med inspirasjon. Vi ber, Fader, om at din hellige ånd må være med oss, ikke bare i kveld, men når vi kommer tilbake til klasserommene gjennom dette året og i årene fremover. Måtte vi bli velsignet med å kunne hjelpe ungdom og unge voksne og skjelne mellom riktig og galt, lys og mørke, sannhet og villfarelse, så de kan holde fast i jernstangen og komme og stole på din sønns læresetninger og forsoning. Vi er så takknemlige, Fader, for denne kvelden. Måtte vårt hjerte brenne i oss, så vi kan bringe den tilbake og gjøre mye godt. I Jesu Kristi navn. Amen.